Radio Okapi. Okapi.
Matondi na yona na bolojwa, matondi pena baibanso bozuli baku ya kolanda sangola biso onkota la Lingala. Batombo kiba FDLR tukumine ina misato bakangema kisima ya bitumba na basoda ya FRDC. Ministre Molobeli Mbula Matari atalisa kisango eye polele oboso baba pandi sango mwayenga moleki. Mambanda ya politiki babimisi ya bangoli kanisi ya manaka mama ponami. Bakani kotika mukanda ya makanisi mabango po ya mabongisi ya manaka mama ponami maso wekolo Kongo. Nzo kande bayi majori ba bandite yango ezalinde boniati mwa mobeko likonzi honor katanga batoleka zomi bamonisa mina bokono bwa kintuntu oisika bakoluka kama kele na kisengo bayi misala ya kolongo nubwa nzoto bakozila biano po ya kobakumbela mino maso na bolai sima mwa tango. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso batombo kituku mine ina misato ba FDLR bakangema ki oeleko misala miambobundisi bango bosale maki na nordi pe na sud Kivu balakisa maki na bapandisango na Goma Mwenga na ministra kuyangi la kabopandisango pe Molobeli Mbula Matari la mer Mende Omalanga kati na baye bakangema ki totangi ba FDLR polimbi si ba FDLR ya ekolo Rwanda na pe ba FDLR ya ekolo Kongo ba yebamila kisaka lokola se ba FDLR ungambo esusu ba FDLR sambo ba waki wele kwa bitumba bina banei na sud Kivu pe ba sato na nord Kivu ba FRDC ba botola kipe ba lokalite nzike bolai bwa sango e ya sifa maguru na yo Bernardine Diambo.
Pona ministre Lambert Mende ntina ya mikano mina yambo ezali kobotolo na makasi mandoki mababundi ba FDLR kukanga bango tope kotindika bango bakenda komitika na makasi kasi ezali koboma bato te. Pona baye bakangema ki manteka ministre alimbo la kiete bakotinda bango banso obosembo bwa ekolo Kongo kasi ekotala na bokeseni. Lambert Mende abakisa kiete uuto mokano mona mobandaki mambi makotambola malamu penza na ino FRDC esali atako koso yokote ongambo ya bafandi. Lambert Mende.
On nous en a présenté hier 43, 23.
Lobby balakisa kibiso ba FDLR tuku minei na misato. Tuku mibale na misato ba lobby ete bazali ba Kongole. Tuku ibale ba ndimaki ete bazali ba Rwande. Kutokati ezwami ba major mibale. Sika wasukito sangisi na oyo ezali koleka kuno honor ya Katanga pe osid Kivu. Mutango insiko yoko koma tuku libwa na misato ba FDLR ba ibasili koboto la mandoki
uforse.
Mukano mwona mwazali kokoba kuno oba territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo obanzene kenzike ya bafandi elobi ete kuno obitando bya mugogo o territoire ya Nyiragongo civil moko awaki pe moko lisusu kozoka mpota utogoma. Bernardine Diambo poya Radio Okapi.
Matondi na yo Bernardine. Sima kobundisa batomboki ba FDLR o territoire ya Uvira na poso eleki ba FRDC bakendeki lisusu bitumba obisika bisusu utamwa poso moleki bango bakendeki omboka Karala na feri ya Burini au nordi ya territoire ya Mwenga eska ya ibale eye ebotolamaki o maboko ya batomboki ba ekolo Rwanda na bobundisi ba FDLR na sud Kivu kolanda na mukambi misalamina kuna moto ata moko awakite pe ba FDLR ba kimaki kigogo o territoire ya Mwenga. Sango ya Michel Chirimwami na Lingala na yo Girogenia Mpala.
Basango ya mapinga elobite bitumba ya mokolo mwa poso na tongo epesa ki mapinga ya FARDC bukasi ya kopanza kan ya ba FDLR na Karala pe ba bundibana basalaki ata mobulu mokote bango bazwaki mandoki AK-47 groupe ya lutiliki pe bidon moko ya pitolo bato ba wakite. Ya mapinga FARDC le tumo ezali ya kopanza pe kobebisa boyangeli bonso na misolo miso ya babundi bana ba FDLR. Mapinga bana basili kofungola nzela po ya ba FDLR baso bayebalingi kotika mandoki bango mei ezali na Lemera, Minembwe, Katala, Mugundu, Kasika na nzela ya Iteni ya Uvira pe Mwenga. Na motuna ya biso mokambi ya bilo ya Burini alobaki te baimboka ya Karala ba kima kitango etumba ibandaki kasi bango bazunga kina lumbangu.
nyonso eyende ba mbanda politiki ba kubanda kotika mukanda ya makanisi mabango po ya mabongisi ya manaka mama ponami ubandako ya misala ya leta oyekolo ba pesa kisango eye mwasuka poso eleki sima yoko bokutani po ya kobongisa makomi maye masika umatali manaka mama ponami manso po ya bayo opposition ba ibazwami kati na mabongisi mana ezalinde likambo ya kobongisa manaka maeseni ebimisaki maye babandi te ezangi boyokani nzokande ongambo ya bayi majorite presidentielle babanzite likambo liye bayi opposition basali ezalinde boniati mobeko likundi sango ya mimi enguma mulongo elimbolami na yo Marco Mulumba.
Bambanda ya politiki bamonisite ezali likambo ya motuya ya bobongisi manaka mama ponomi mayeseni ebimisaki pote makoka kosepelisa bato banso. Na bolandi Joseph Olengankoi likanisi lia manaka opposition epesi lizali koulana na makoki mabango. Toni ati mobeko likondi te, soko botali malamu, mobeko mwango likondi, mozali kopesa makoki na opposition. Biso topesi bobele likanisi lia biso na seni. Kasi Gaston Musemena ya ngambo ya majorite presidentielle aebisite ezali bo ongote mpona ye bambanda ya politiki banyati mobeko likondi ya ekolo.
Nous avons reconnu à cette
to pesa ki mokumba ya bobimisi manaka na seni, solo na politiki makambo makoki kobongwana. Kasi opposition ekoki kobimisa manaka mosusu te. Nzoka nde opposition yango ezali kati ya ba institution ya ekolo, emonani te bazali kondima mpe koboya likambo moko. Ezali bonyati bwa mibeko mia ekolo. Seni ongambo na yango eboyi kopesa yango makanisi, seni ezali kozela na ino kozwa mokanda mwa manaka maye ba mbanda ya politiki. Tiki bakani kotika o mwa mosalami bale.
Oituri mukambi etuka oriental na pe bantoma baike ba kondongwa na omatali bosale limukanda mwemubimaka mwamine ya sanza ibale eleki ya ministre Mulandi wa yambo matali mambi makati ya ekolo po ya bosale li mabongisi masika omatali boyange la mikati na ekolo mukambi etuka Jean Bamanisa Saidi ya bandite bosale li na mbala yoko mukanda mwe ya ministre Varese Boshab mukoki kokela mwa bozangi kati na misala ya leta apesi likani si ya bokeli yoko lisanga epai wapi mokambi ya district ya Sikawa na pe mokambi ya site ya Bunya bakozwama okati pamba te misala ya bango mitele misami bantoma baike ya majorite basepela kina likanisi liye ya mokambi etuka weleko bazwama kikati na yoko bokutani ipo ya bokengi moye akambaki mwaposo moleki na Bunya obokutani boye bozwama kipe bantoma baye kolo baibazali na bopemi nzokande bantoma basusu babandite ye azangi kutosa mubeko likondi sango ya Jean-Paul Basila elimbolami na Delphe Waisala.
Na tongo lelo Robert Muyemba Bundwawe mukambi district ya Ituri azaliso esika ya ya musala ndenge yoko ngambo ya bilo ya site ya Bunya wapi fimbo lebidie mukambi ya site ena atremele kibukutani ya bokengi esale makatango iso ebandeli ya poso nyoso ya solola kina bakambi ya quartier atalo kola bibonga bina bilongola mikola na mikano ya premier vice ministre pe ministre atremele mambi makati o RDC bango babale bazalise kusala po ya mukambi etuka oriental mikano mina mikoko kisama malembe malembe po mipe sabule mbute ongambo ya misala miyabu yange li district ena. Talapone ya ngonde na bozelaka, mokambi district ya Ituri atremeli na anu mambi ma politiki pe bukingi. Dudanga kavario se toma ya bana mboko o ekolo pe azari ongambo ya peperde, alobi mokambi etuka oriental asari malamu. Pe Abdallah Penembaka, moninga ya ya peperde, alobi jaba manisa mokambi etuka oriental alobi ma bepe abuki mobeko likonzi ya ekolo. Jaba manisa Saidi, aloba kiete bako temeli likambo yango engumba Kinshasa elongo na bakambi ya bituka isusu, aloba ki yango lomingo yambo ama tapepo ya bokei Kinshasa. Bunya, Delbe Waisala, Radio Kapi.
Tokende sika na Nor Katanga ipai wapi batoleka zomi ba wei na bokono bwa Kintutu waisika bakoluka kama kele na kisengo lokalite eye ezomi otaka ba kilometele kama moko na tukumi bale na mitano na nordi ya Nyunzu na weste na Kalemi bakambi misala ya bokolongo nubwa nzoto ya district bako zilate bandi misa sango e na pote baba kumbela minu Bolaibu asango eye ya François Xavier Mibe na yo Girogeni Mpala.
Mbela eye pesa makina kumu ya mboka musandwa epai wapi eteni ena ya mabanga ya talo ezwami mokolo mwalelo bilenge babale baweye mboka eye ekokisi batutukumi na eba eba siriko wa na sanza ya mibale muleki bana ba eba zali na mbula elanse ya mitano ndeba waki mingi penza batutukumi tano baweye na eye bazali kobenga lokola rujol bo elobi basangobina ya kumu ya mboka kabezi ya manda ye azali kobanga te bokono bo na bopanza na penza eteni ena ya kisengo ezali na bato nkoto zomi na mitano na kama sambo na tuku mitano mingi ezali kaka baluki mabanga miatalo monganga mokonzi ya district Adalbert Ndagwe alobite azali kozila biano bazali kosala po ya koyeba soki ezali solo rujol moto ezali ko boma batu kuna bosimba telisanga minganga bazali kosala musala kuna pona likambuli yango
po ya kosukisa masini ya botalisi lolenge la kotambola oba nzela ya Kinshasa na lopoto ba robot régulateur tukumisato mikotia makati na nguma mokondi Kinshasa sangwe pesa makimwa ya mbomoye na mama Thérèse Isa Kirongozi ona mokeli masini moye Thérèse Isa Kirongozi alobite ba robot bina ebe bikokela misala nzike po ya bilenge ya Kinshasa maloba mayeo elobeli ya Emmanuel Mbanda Lokenga lochichimbi.
Si nous arrivons à installer 30 robots dans la ville,
soko toti ba robot tukumisato obanzela tokokela misala ya sika koleka koto moko na tukumitano boyebite oye kolo na biso ya Congo tozali na likambo ya bopesi na bilenge misala tozali na posa ya bato basali kelasi molaite tokoki kozwa bato bazali bobele na diplome d'etat tokoki koluka bilenge bazali na mwa diplome ya komata mpona bobongisi masini kasi mpona baye basengeli kosokola yango tokoki kozwa baye bazali bobele na diplôme d'état y habiter le ya technique
dans les écoles techniques.
Matondi Mingi Arlette Mbouyi qui CV ça, vous pouvez réécouter cette édition du journal en Lingala sur radiocapi.net.